Госпожо Симеонова, добър ден и добре дошли в Дарик Радио.
Добър ден.
После ще говорим за другата ти фамилия. За нас ти си Виолета. Помниш ли кога за последен път се видяхме в това студио?
Не помня кога за последен път се видяхме, но мога да кажа, че си спомням, че двамата с тебе сме приятели и се запознахме някъде от кога? 87, 8, 9 година? Мисля, че тогава за първи път двамата с тебе се видяхме и търкахме заедно едни и същи коридори.
Така, Вили, тук беше за последно 2001 година в, аз се спомних, в фаталните нощи след атаката над двата близнака, атаката над Нью-Йорк. Ти трябваше да пътуваш тогава. Mm-hmm. Какво стана? Пътува ли?
Тогава, ако си спомнят, аз се буквално метнах на първия самолет, който Луфтханза пусна, според мен от Франкфурт и според мен или на 14 или на 15 септември, и писах няколко часа след пристигането си първия репортаж за това колко сюрреалистично се пътува в Америка и какво се случва в Нью-Йорк. Останах една седмица след това и писах от Нью-Йорк и от Вашингтон, по времето, когато хората още не осъзнаваха, че няма да има с какво да напълнят ковчезите, mm-hmm. Купаеха от тези развалени останки от колите близнаци в Нью-Йорк.
Мирише ли на смърт?
Да. Значи имаше една специфична миризма на изгоряло във въздуха, който аз като пристигаш отвън си дадах сметка какво е, но според мен хората, които живееха в Нью-Йорк, все още тогава не разбираха, че 2000-те човека, които бяха изчезнали, са там във въздуха.
Добре. Виолета Симеонова ни на гости, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България. Още малко въпроси за теб. Журналист. Завърши тук, нали?
В Софийския университет. И след това магистрирах в Northeastern University, в САЩ, политология.
Добре. Беше един от флагманите на новата журналистика, новото мислене и нови начин за писане, изразен във вестник 24 часа, примерно, най-видно. Късаха ти дори репортерския бележник. Я кажи още някакви такива романтични парламентарни истории. Срещате ги тези герои?
Аз трябва да кажа, че тези, с които така имаше един вид едва ли не публични сблъсъци през началото на 90-те, после станаха голяма част от моите приятели в обществено-политическите среди и от лобито, защото те се научиха, че хора като мене, хора като тебе, въпреки че ти не се специализира в политика, са всъщност тези, които са натрупали голям професионален и житейски опит, които са от дълго време в професията и в играта, които знаят правилата и на които всъщност може да се разчита като наистина сериозни професионалисти.
Кой преди това си критикува, а сега си приятел?
Но аз не съм имала проблеми с последните 10-15 години с никой от хората, за които съм писала. Никога не съм имала такива проблеми. На някой може да не му е харесвало, обаче абсолютно цялата палитра, като се почне от БСП, СДС, за всички съм писала. Мине се през новото време и НДСВ. Всички се държат изключително си така приятелски и коректно към мене. Става дума за последните 6-7-8 години.
Добре.
Никога не съм имала проблем.
Как от Симеонова стана Станичич?
Омъжих се.
Разкажи.
И то не е в особена тайна. Преди 6 години се омъжих за Тончи Станичич, който беше тогава посланика на Хърватия в България.
Как го докопа? Гепи или там какво е?
Имах набито око за интелигентни мъже.
Правилно. Така трябва, нали? Хиена.
Не, говориме си, че така, Тончи е един от редките представители на тази категория хора, които са много шармантни, много очарователни, много интересни, изключително интелигентен.
Обичаш ли си го?
Ами, ако гордо развявам името Станичич.
Добре. Отидохте до Белград, където той стана посланник.
Да, бяхме 4,5 години.
Как изкара? Ти пишеше повече.
Аз работех на свободна практика и по медийни проекти балкански през цялото време. Значи, да обясня нещо. Ние още като се оженихме почти веднага след сватбата, пак се разделихме така. Това не е нещо ново сега. Защото Тончи имаше един кратък преходен период в външно министерство в Загреб. Аз продължих да си работя тук 7-8 месеца и по същия начин си пътувахме на всеки 2 седмици, на всеки 20 дни напред и назад. После той получи назначението в Белград. Сърбия е много интересна страна, съсед на България, и аз продължих да работя на свободна практика за много български медии, като покривах доста балкански теми, не само Сърбия, но пътувах и в Косово, в Черна гора, в Хърватия, естествено. Научих езика, родих дете, отгледах го и така.
Супер, браво, разкажи ни за детенство.
К красив синьок, 3 годишен, Никола, говори и двата езика.
А на кой е кръстен?
На никого, на себе си. Търсихме име, което да е абсолютно характерно и универсално в България и в Хърватия. И дори да го направи гражданин на света, да се чувства добре с едно универсално име.
Тончи,
и,
да.
И Никола, като всяко средно софийско дете, не можа да се класира за детска градина. И сега мама и баба водят едни страшни борби.
Ще го взимаш при теб в кабинет.
Не знам. Голяма мъка за работещите майки, ситуацията в София.
Добре. Тончик, какво прави сега в момента? И свършваме личната тема и почваме за изборите.
Веднага след края на мандата в Сърбия, който беше декември миналата година, ние директно заминахме за Сараево, където Тончик беше назначен за посланник в Босна и Херцеговина. Трети последователен мандат, почти без прекъсване. Както знаете, Босна и Херцеговина е един от най-важните съседи на Хърватия. Така, по мое мнение, един от най-важните просто е хърватската дипломация.
Браво, браво. И той сега е посланник там. Той е разделени сте.
Да, и пътуваме страшно.
Физически.
Страшно много пътуваме.
Добре. Две думи за това как стана ръководител на информационното бюро на Европейския парламент в България. И кой беше преди теб? Аз се напънах да се сетя. Сигурно 2005 до 2007 до 2009 е бил, но не можах да възстановя някакво име. Знам, че сега да не те излъжа, но Зинаида Велева е
ръководител на репрезентацията на Европейската комисия, на представителството на Европейската комисия, която пое този пост след Майкъл Хъмфрис, когато България вече стана член на Европейския съюз. Ами, моят предшественик се казва Тон Стрепъл, той е холандец и е работил в България повече от 2 години.
Ясно.
Не мога да кажа нищо повече, защото не сме се засичали. Той е в пенсия в момента и аз бях назначена след много голям международен конкурс.
Колко души се явиха?
Конкурсът беше обявен през декември 2007 година и фактически трае цялата 2008 година.
Какво представляваше това нещо?
Конкурсът е до голяма степен обвит в така една дискретност и така и трябва да бъде, защото...
А къде беше обявен? Как ти разбра за него?
Аз лично го прочетах на сайта на Европейския съюз, но предполагам, че е имало и много други медии, разни други, както казват на английски, аутлети, т.е. средства, начини, по които е бил обявен. Апропо, нека само да отбележа, че на сайта на Европейския съюз има специална страница, където наистина предварително се обявяват, очаквайте, ще излезат срокове за еди кои си конкурси, след които излизат датите на конкурсите и след което вече са дадени сроковете, които човек трябва
други да... Други българи, явиха ли си?
Конкурсът, доколкото само имаше една статистика публикувана, беше в две различни категории, с почти еднакви, но сходни, така леко различни изисквания. И мисля, че над 200 човека са си подали документите. Т.е. са се регистрирали, ако трябва да кажем електронно, на първи етап на конкурс.
Добре. От всяко има право, от всяка?
Не, конкурсът беше лимитиран за хора с българско гражданство.
200 души българи.
Да.
Браво, поздравявам, това е един сериозен. Знаеш ли някой от тях?
Да.
Добре.
Ами, на финалната фаза се... понеже конкурса имаше много тежки и дълги етапи, първо има един много тежък тест, който елиминира очевидно над 90% от кандидатите въобще. Повечето от тях не получават въобще след това покана. След това има доказателства за образованието и професионалният ти опит и след това има двудневни професионални изпити и интервюта в Брюксел. На този етап се срещнах с други българи, след което вече имаше един четвърти етап, професионалното интервю в Главна дирекция комуникации на Европейския парламент, където се срещнах с последния си съперник.
Който е?
Нека да бъдем дискретни.
Жена? Не. Дете?
Не, но нека да бъдем дискретни.
Жив.
Всеки човек има право на индивидуална съдба.
Да, един от най-известните актьори и шоумени в България се яви на Стани Богат на кастинга. В смисъл, казвал съм го в интервюта с цел да покажа какъв растеж е направил. Той сега, нали, че човек не трябва да се отказва, като не е прият на едно място.
Аз лично мога да кажа...
Даже с него си партнирахме, нали, правихме една игра Стани Богат. Първо той ми задаваше въпроси, после аз му задавах. И много си подахме топката. Аз не знаех, че ще бъде избран нито път. Той е, но сега един от най-известните. Много ме имитира. Постоянно ме имитира.
Аз трябва да кажа, че най-положителният ми извод от всичко това е, че човек трябва да прави нещата в живота така, както трябва. Така, както е честно. Тоест, трябва да учи, трябва да има образование, трябва да работи върху себе си, трябва да учи езици, да трупа опит, да се явява на конкурси и да се развива. И всичко останало ще става както трябва.
Виолета Симеонова ни на гости. Днес стартират европейските избори. Ние ще гласуваме чак в неделя, но днес холандците и англичаните гласуват. Важни ли са тези избори за Европа?
Да, много. Както е известно.
Победини.
И както е известно, с влизането на Лисабонския договор, който искрено се надяваме, че ще влезе възможно най-скоро, mm-hmm. защото остана последната преграда, ратификацията в Ирландия, акцента, тежестта в европейските институции все повече и повече пада върху Европейския парламент, който все повече и повече става водеща институция. Освен това, нека да бъдем откровени и да си кажем, че до голяма степен законодателствата във всички страни все повече и повече се определя от законодателството, което се приема на европейско ниво.
Mm-hmm.
Много от нещата, които после се възприемат като принципи, като закони в България, се приемат на европейско ниво.
Mm-hmm.
Затова е изключително важно всички да си дават сметка, че не става дума за политически разправи или игри, или за дребен вътрешно-политически дебат, а става дума за една институция, която определя цялостно първо посоката, стратегията, mm-hmm. философията на развитието на Европейския съюз, но на второ място определя едни важни детайли от нашето ежедневие, които аз винаги обичам да дам. За пример, от типа колко ти струва роуминга, като отидеш на почивка в Гърция.
Ами,
от типа
да.
Какво обезщетение ще ти плащат железниците, когато закъсняват повече от един час. От типа може ли всеки български кадър, съседи каква си диплома, без никаква нужна друга легализация или изпити на този, за този документ, да работи по професията си в друга страна.
Тоест въпроси,
и прочие,
които по-важни дори от
детайли.
Отговорите от, на местния парламент.
Ето тези неща се решават в Европейския парламент.
Да, скъпа, видите, виждаш какво е сега. Тук поне лично за мен ще бъдат като битка преди битката. Тук ще се настройват, как ще се представят БСП срещу ГЕРБ, срещу НДСВ, за да видим после какво ще стане на големите избори. Едва ли не така?
Тези анализи. И знам много добре, че формулата и тестираме твърдия електорат.
Ще имаме и парламентарни в едно лято.
Не, защото в момента в 6 държави заедно с европейските избори има и други избори. Някъде са локални, някъде са частични в някои региони, така че въобще не е парадокс българската история,
да.
Че имаме избори скоро след европейските. В някои държави в момента има избори.
И ние го изкарахме едва ли не тук голямо събитие, че имаме два пъти избори, че искаха и в един ден. Което за мен беше тъпо. Не мога да бъдат в един ден. Съвсем ще се обърка избирателя.
При всички случаи обаче е съвършено погрешно да се казва, че изборите за Европейски парламент са просто първи тур, трябва да се възприемат като първи тур от националните избори.
Естествено, че не трябва.
Някои политически лидери се опитаха и прокарват упорито тази теза, а всъщност това въобще не е вярно.
Значи
говорим за един съвсем друг тип институция и за институция, която не се занимава с политически разправи, с борба между управляващи и опозиция, а се занимава с едни общо взето стратегически път и конкретни решения.
Бе, нашето бъдеще са 5-10 години, което е супер важно. Спомнете си къде бяхме преди 10 години и сега колко се промени нашата страна за добро, според мене, в Европа, и така ще стане още по-добре, когато сме под общата структура, защото от Европейския парламент, от Европейските комисии ще кажа, че не може да струва един роуминг или една услуга толкова, защото тя струва в Норвегия два пъти по-ефтино, и това ще стане и в България.
Но то така беше това лято, така се случи.
Да.
Просто беше приета една директива, която изравни цените, постави максимални възможни цени, над които не може, и с това
дочуване.
Практически в живота се поевтини роуминга значително.